يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Birincisi, əziz və dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə uca və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Əlhamdülillah, ilk növbədə Rəbbimizə sonsuz sayda həmd sənalar olsun ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizlərə bu cür fürsət verib ki, yəni bu cür Rəbbimizi toplanaraq zikr edə bilirik, onun Rəsulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi xatırlaya bilirik. Və bu neymətə görə Rəbbimizə sonsuz sayda həmd sənalar olsun. Və dua edirəm ki, Allah subhanə və teala yəni bu cürə dərslərin sayını daha da çox etsin və bu dərslərimizə xeyir, bərəkət versin və bu dərslər İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı və bərəkətli etsin. Əziz qardaşlarım, əziz bacılarım, ilk növbədə hər birinizdən xahişim oldu ki, paylaşmağı unutmayın. Bugünkü mövzumuz dərsin adından da gördüyünüz kimi zina və həmçinin onun fəsadları barəsində olacaq. Və qonağımız da həmişə kimi sevdiyimiz qardaşımız Mədinə Beynəlxalq İslam Universitetinin məzunu Elşən Şəkərov qardaşımızdır. Elşən qardaş, bu çirkin bir günah barəsində, böyük bir günah barəsində istəyərdim ki, dinləyicilərimizə məlumat verəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Vəssalatu vəssalamu alə əşrəfil ənbiyai vəl mürsəlin nəbiyyina Muhammedin və alə alihi və ashabihi əcməin. Yenə də mövzumuz, yəni böyük günahlardan biri olan, demək, böyük günahlar barədə və bu günləri böyük günahlardan biri olan zina barədə olacaq. Və əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, İslam dini cəmiyyətin islah olması üçün göndərilib. Yəni, İslam dininin məqsədlərindən biri də cəmiyyətlərin islah olunması və demək, fəsadın, fitnə fəsadın cəmiyyət içində aradan qalxmasıdır. Yəni, bu, Bəli. İslam dininin əsas məqsədlərindən biridir. Və bu səbəbdən İslam dini insan üçün, demək, insanın insan üçün həyatda zəruri olan 5 məqsədi qorumaq üçün gəlib.
Bəli.
Din, ağıl, can,
malı.
Mal, bir də nəsil.
Nəsili.
Nəsili. Və keçən dərsimiz, yəni demək, ağlı aparan günahlardan biri olan içki barədə danışdıq.
Bəli.
Və bu günləri nəsli korlayan, yəni insanın həyatı üçün zəruri olan məqsədlərdən biri olan nəsli korlayan, demək, zina barədə danışacaq. Və məhz bu səbəbdən, yəni nəsil korlanmasın deyə, çünki nəslin, yəni insan cəmiyyətində nəslin qorunması çox önəmlidir. Çox önəmli məsələlərdən biridir. Məhz buna görə də İslam dini zinanın qadağan edir. Çünki zina nədir? Nəslin qarışmasına və nəslin korlanmasına səbəb olur. Çünki özünüz fikirləşin. Yəni fikirləşək, məsələn, əgər bir qadın bir kişi ilə zina edib və bundan gizlincə, yəni sözsüz ki, zina elə bir əməldir ki, bu gizlin görülən bir işdir. Yəni, heç kim zinanı açıq-aşkar eləmir, gizlində edir.
Bəli.
Elə bu özü, yəni bu gizlində edilməsi özü zinanın nə qədər böyük və demək, xəbis bir iş olduğunu, yəni yaramaz və həmçinin də əxlaqsız bir iş olduğuna dəlalət edir.
Bəli.
Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə günah barədə soruşduqda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemdən deyir, günah odur ki, onu etdikdən sonra qəlbində narahatçılıq yaranır və istəməzsən ki, insanlar onu bilsin. Yəni, günahın belə bir qayda qoyur, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tərif qoyur. Ki, günah o əməldir ki, deyir, ya Rasulullah, günah nədir? Deyir, günah odur ki, onu edən insanın qəlbində narahatçılıq yaranır və həmçində digər insanların onu bilməsini istəmir. Və zina olduqda, zinadan bir uşaq dünyaya gəldikdə, bu uşaq, demək, gələcəkdə, yəni əgər zinadan dünyaya gəlibsə və həmçində öz, demək, və atası da bilmirsə bunu və yaxud anası da bilmirsə ki, bu uşaq kimindir, bu gələcəkdə öz məhrəmi ilə evlənə bilər. Yəni qarışa bilər, nəsil bir-birinə qarışa bilər. Həmçinin də kişi öz soyundan hesab etdiyi uşaq əslində onun soyundan olmaz. Başqa bir insanın soyundan ola bilər. Və bu cür yəni fəsadlar var. Həmçinin başqa fəsadlar da var, qeyd edəcəyik. Yəni məqsədim odur ki, bunu qeyd etməkdə İslam dini məhz bu cür demək fəsadların, fitnənin qarşısını almaq üçün zinanı haram edib. Və İslam dini özü bir gördüyümüz kimi iffət dinidir. İslam dini paklıq, təmizlik dinidir. Və İslam dini hər cür fahiş, yəni əxlaqsız, pozğun, yaramaz işləri qadağan edib. Və necə ki, uca Allah Ərraf surəsinin 33-cü ayəsində buyurur ki, de Rəbbim həm aşkar, həm də gizli törədilən əxlaqsız, ədəbsiz, pozğun əməlləri, hər cür günahı, haqsızcasına zülm etməyi, Allahın haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi, Allahın haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi bir şeyi ona şərik qoşmağı və bilmədiyiniz şeyləri Allahın əleyhinə söyləməyinizi haram etmişdir. Və sözsüz ki, yəni burada zina ən pozğun və ən əxlaqsız əməllərdən biridir. Həmçinin başqa bir ayədə, İsra surəsinin 32-ci ayəsində Uca Allah buyurur ki, zinaya yaxınlaşmayın. Çünki bu, iyrənc bir əməl və murdar bir yoldur. Yəni, fikir versə, burada Uca Allah demədi zina etməyin və ya zina haramdır demədi. Dedi ki,
hə, işin qardaş, bismillah.
Və Uca Allah ayədə buyurur ki, zinaya yaxınlaşmayın.
Yəni, bəli, bəli.
Zinaya yaxınlaşmayın. Və buyurmadı ki, Uca Allah buyurmadı ki, zina etməyin və yaxud zina haramdır. Yəni, zinaya yaxınlaşmayın ifadəsi, cümləsi, zina etməyin və ya zina haramdır ifadəsindən daha güclüdür. Yəni, haramlıq baxımından daha güclüdür. Bəziləri, bəzi insanlar müəyyən əməllərin haram olmadığını iddia edirlər. Soruşanda ki, niyə? Deyir, çünki bu barədə Quranda haram gəlməyib. Yəni, haram sözü gəlməyib. Yəni, bəziləri fikirləşirlər ki, hansısa bir əməlin haram olması üçün mütləq Quranda bildirilməlidir ki, bu haramdır və yaxud etməyin. Aydındır. Yəni, zinaya yaxınlaşmayan ifadəsi özü daha, deməli, mübaliğə vəzindədir. Yəni, zina etməkdən, zina etmək ifadəsindən daha da şiddətlidir. Yəni, bu baxımdan daha şiddətlidir. Və həmçində başqa bir ayədə Uca Allah Əl-Furqan surəsinin 68-70-ci ayələrində möminlərin sifətlərini qeyd edir və bildirir ki, onlar, yəni möminlər, Allahla yanaşı başqa məbuda yalvarmaz, Allahın haram etdiyi cana haqsız yerə qıymaz və zina etməzlər.
Bəli.
Bunu edən kimsə cəzalandırırlar. Yəni, bu özü elə haramlığın dəlalət edir. Qiyamət günü onun əzabı qat-qat artırırlar və onun içində zəlil olub əbədi qalar. Sonra Uca Allah istisna edir, ancaq tövbə edib iman gətirən və salih əməllər edənlərdən başqa. Yəni, tövbə edənləri Uca Allah istisna edir. Həmçinin başqa bir ayədə, bu da Məariz surəsində, Uca Allah yenə də möminlərin sifətlərini qeyd edərək buyurur ki, o kəslər ki, övrət yerlərini zinadan qoruyanlar. Yəni, Uca Allah burada möminləri yəni, övrət yerlərini zinadan qoruyan olaraq qeyd etdi. Həmçinin fikir versək, yəni zina dedikdə ümumiyyətlə nə qəsd olunur? Zina, demək, qeyri-qanuni əlaqə, cinsi əlaqə, yəni qadınla kişi arasında qeyri-qanuni dedikdə, yəni kəbin olmadan,
kəbin olmadan.
Yəni şəri cəhətdən bəli. Kəbin olmadan, demək, cinsi əlaqə nəzərdə tutulur. Və kəbinin də bildiyimiz kimi dində şərtləri nədir? Kəbin demək, qadının vəlisinin, yəni vəli dedikdə burada onun himayədarının, yəni atasının və ya qardaşının izni və həmçində qadının öz icazəsi kişinin. Demək, kəbin də dedikdə, deyir ki, zina nədir? Zina qeyri-qanuni, yəni kəbinsiz əlaqə nəzərdə tutulur. Və kəbin də nədir? Kəbin demək qızın vəlisinin, yəni vəlidir atası, əmisi,
qardaşı,
qardaşı, babası və s. yəni onun himayədarlarının icazəsi ilə və həmçinin qadının öz icazəsi ilə və həmçinin də iki şahidin iştirakı ilə demək bağlanan nigahdır.
Bəli.
Yəni kəbin nigahı olur. Əgər bu şərtlərdən biri yoxdursa, çünki bəziləri bəli, bu artıq zina sayılır. Bəziləri demək qadının özü özünü evləndirməsini icazəli görürlər. Və bu əslində bu, yəni bu cür bağlanan nigah, yəni qadının vəlisinin atasının və yaxud qardaşının razılığı olmadan,
halallığı olmadan.
Bəli, halallığı olmadan, qadının və həmçinin iki şahidin iştirakı olmadan və yaxud gizlin şəkildə kəsilən nigahlar, yəni bu şərtlərdən biri olmazsa, bu nigah yəni düzgün sayılmır.
Bəli.
Və bu halda, yəni qadınla kişi arasında olan münasibət də artıq zina sayılır.
Zina sayılır. Bəli.
Və biz ümumiyyətlə fikir versək, bütün dinlərdə, yəni digər dinlərdə də belədir. Yəni tək İslam dini deyil. Həmçinin xristianlıqda da, yəhudilikdə də baxırıq ki, məsələn, zina haram sayılıb həmişə. Yəni bütün bizdən əvvəlki ümmətlər hamısında. Hətta qeyri-islami, yəni kommunizm cəmiyyətlərində belə, yəni biz az çox yaşamışıq o dövrü. Onlarda da məsələn zina, yəni qanunsuz nigah və münasibət bu demək cəzalandırılırdı buna görə.
Ümumiyyətlə heç bir cəmiyyətdə zina yəni gözəl bir şəkildə qarşılanmır.
Heç vaxt.
Həmişə qınanılıb, həmişə pislənilir.
Əksinə bu əməl demək bir çox xəstəliklərin və həmçinin də bəlaların yayılmasına və həmçinin də biz baxsaq görərik ki, bir çox əvvəlki ümmətlər, yəni böyük bir ümmətlər, böyük bir xalqlar və yaxud böyük bir sivilizasiyalar məhz zina səbəbindən Allah Taala onları məhv edib. Məsələn, Lut qövmü kimi. Və həmçinin hədislərdə də, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərində də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm zinadan çəkindirib.
Aha, bismillah.
Bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bildirir ki, 7 həlak edici günahdan çəkinin. Yəni bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizi böyük günahlardan çəkindirir və deyir, 7 həlak edici günahdan çəkindirir. Və bir rəvayətdə bu günahlardan birini də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm zina olduğunu qeyd etmişdir. Həmçinin başqa bir hədisdə İbn-i Məcə rəvayət edib, bir gənc Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlib və soruşur. Ey Allahın elçisi, hansı mömin fəzilət baxımından daha yaxşıdır, yəni daha fəzilətli sayılır? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əxlaqı gözəl olan. Və sonra gənc yenə soruşur, bəs hansı mömin daha düşüncəli sayılır? Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əcəli gəlməmişdən əvvəl ölümü daha çox xatırlayan və buna yaxşı hazırlıq görən. Məhz onlar daha düşüncəlidirlər. Və sonra gənc sustu və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözünə davam edərək buyurdu ki, ey mühacirlər, 5 əməl vardır ki, bunların aranızda baş verməsindən Allaha sığınıram. Əgər bir qövmdə zina açıq-aşkar yayılarsa, Allah onları vəbaya və ata-babalarının bilmədikləri xəstəliklərə düçar edər. Bir qövm tərəzidə aldadarsa, Allah onları quraqlıq, çətin yaşayış və zalım hakimlə imtihan edər. Və fikir versək burada Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizə bildirdi ki, və biz də hansı ki bunun şahidi oluruq, zina yeni xəstəliklərin yaranmasına səbəbdir. Necə ki, məsələn, spid, gids kimi demək, bir xəstəlik, məsələn, zinadan yarandı. Hansı ki, bizdən əvvəl
o barədə
belə bir xəstəlik ümumiyyətlə eşitməmişdilər. Və həmçində yenə də əgər insanlar özlərini düzəltməsələr və davam eləsə belə, yenə də həmçinin siflis deyilən bir xəstəlik, başqa bunlar hamısı zinadan əmələ gələn xəstəliklərdir. Hansı ki, bundan əvvəl belə bir xəstəliklər yox idi. Həmçinin şahidi olmuşuq hədisdə bir qövüm tərəzidə aldadarsa, xüsusən bu keçid dövründə bazarların demək olar ki, hamısı tərəzidə aldadırdı. Və bu səbəbdən də insanlar da çox ağır bir şəraitdə yaşayırdı. Yəni, çətin bir vəziyyətdə yaşayırdı. Və həmçinin zinanın bir çox fəsadları var. Bu fəsadlarından biri də düşmənçiliyin yaranmasıdır. Düşmənçiliyin yaranmasıdır.
Nəsillər
Yəni,
arasında
bəli, nəsillər
görürsən,
arasında
ailələr
da, bəli.
arasında.
Və
Nə qədər,
həmçində
məsələn, o sözünüzü kəsirəm, Yaşan qardaş, nə qədər olur görsən ki, məsələn, cinayət verilişlərində o qətillər elə bu
bəli.
səbəblərdən
Yəni
törədilir.
zinanın səbəbi olaraq, nəticəsi olaraq insan öz ölümünə səbəb ola bilər. Yəni
Bəli.
öldürməsi səbəb ola bilər. Həmçində ailələr dağılır. Neçə-neçə ailələr dağılıb. Və bu səbəb buna görə də, yəni zina çox demək, çox böyük bir günahdır və həmçində murdar bir əməl sayılır. Ümumiyyətlə, İslam dinində belə bir qayda var. İndi bir mövzu barədə danışmaq istəyirəm. Yəni zinaya səbəb olan vəsilələr, yəni zinaya aparan səbəblər
Səbəb.
və bu səbəblərdən çəkinmək. İslam dinində istərdim demək zinaya səbəb olan əməllərdən danışım.
Aparan.
Ha, zinaya aparan bəli, səbəblərdən danışım. Ümumiyyətlə, İslam dinində belə bir qayda var. Harama vəsilə olan hər bir əməlin özü də haramdır. Yəni o əməl ki, o əməl nəticədə, yəni sonda harama səbəb olacaq.
Yəni onu aparan bütün
Bəli,
yollar da
aparan
haramdır.
yollar, onlar hamısı haramdır. Yəni bu İslam'da
Haram.
bir qaydadır.
Bəli.
Və buna görə də İslam dini bəzi əməlləri haram edib. Hansı ki, bu əməllər birbaşa zinaya səbəb olur. Yəni zinaya səbəb olan bəzi əməlləri demək haram edib, qadağan edib. Və hansı ki, bu əməlləri eyni zamanda insan əgər bu əməllərdən çəkinərsə, özünü zinadan qorumuş olar. Və istərdim bu əməllərdən bəzilərini qeyd edeyim.
Bəli.
Bu əməllərdən ən əsası naməhrəmə baxmaq. Yəni harama baxmaq. Burada naməhrəm dedikdə həm kişi qadına, həm də
Qadın
qadının
kişiyə.
naməhrəm qadının da
Bəli.
kişiyə baxması. Yəni hər ikisi qəsd olunur. Ümumiyyətlə bu haramlar İslam dinində həm kişi, həm də qadına eyni dərəcədə haramdır. Yəni bərabərdir. Kişiyə haram olanlar yalnız bəzi istisna demək
Ballar
hallar
var.
var ki, dinimiz onu kişiyə haram edib, qadına isə halal edib. Məsələn, kişiyə qızıl haramdır, ipək haramdır,
Bəli.
amma qadına isə halaldır.
İcazə verir.
Və yaxud müəyyən əməllər var qadına.
Hə, buyurun Neşan qardaş.
Bəli, yəni bu günahda, yəni zinada kişilərlə, zinanın haram olmasında kişilərlə qadınlar yəni eynidir. Yəni həm kişilərə, həm də qadınlara eyni dərəcədə haramdır.
Haramdır.
Sadəcə qadına hansı baxımdan daha çox demək daha da haram olur. Çünki qadın nəslin daşıyıcısıdır. Və məhz bu baxımdan da demək qadına haramlığı daha da
Şiddet.
şiddətlidir. Və həmçinin demək qadın ən çox zinaya səbəb olan səbəblərdən biridir. Bu səbəbdən biz zina ayəsinə baxsaq, yəni zinanın haram olması, daha doğrusu zinakarın cəzası barədə gələn ayəyə fikir versək, orada Uca Allah buyurur ki, zinakar qadınla, yəni birinci zinakar qadından başladı. Zinakar qadınla zinakar kişiyə 100 çubuq vurun. Birinci zinakar qadından başladı. Amma məsələn oğurluqla əlaqəli, oğurluğun cəzası barədə gələn ayədə isə Allah Teala buyurur ki, oğru kişi ilə oğru qadının əlini kəsin. Yəni fikir versəniz zina ilə zinanın cəzasında birinci qadını qeyd elədi. Niyə görə? Alimlər qeyd edirlər ki, çünki qadın demək ən çox səbəb olur. Yəni zinanın baş verməsinə səbəblərdən biri də qadınlardır. Və əsas səbəblərdən biridir daha doğrusu.
Bəli.
Və bu səbəbdən İslam dini naməhrəmə baxmağı qadağan edib. Bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir sahabəyə nəsihət edərək buyurur ki, təsadüfi bir nəzərdən artıq nəzər salma. Yəni təsadüfi gözün sataşdısa, bundan artıq baxma. Yəni ikinci dəfə gözünü çevirmə. Çünki birincisi sənin, ikincisi isə şeytanındır. Başqa bir rəvayətdə
Birinci baxış sənindir, ikinci
bəli.
artıq şeytan
Bəli, ikinci dəfə
sənindir.
baxsa artıq şeytanın vəsvəsəsi ilə baxmış
Baxırsa
olur.
günaha gedir artıq.
Bəli. Bu birinci əməl. İkinci əməl, hansı ki zinaya səbəb olan əməllərdən biri, və çəkinməsi lazım olan əməllərdən biri də naməhrəmlə əl ilə görüşmək. Və bu da demək insanların çox vaxt səhlənkarlıq etdikləri mövzulardan
bəli,
biridir.
Çox səhlənkar yaranışlar.
Məsələn, fikir verirsən
ki, iş yoldaşındır,
bəli, iş yoldaşındır və yaxud xalam oğludur, dayı düzdür. Biz bəzən deyəndə insanlarda belə bir fikir yaranır, deyilir ki, siz pis fikirlərsiniz, pis düşünürsünüz. Əmi qızı, əmi oğlu düzdür. Yəni biz demirik ki, əmi oğlu öz əmisi qızına qarşı demək, pis fikirdə ola bilər əllə görüşəndə. Sadəcə İslam dini qarşısını alıb. Yəni bu qapını tam bağlayıb ki, demək, başqa haramlara səbəb olmasın. Çünki məyər az olubmu ki, əmi qızı, əmi oğlu zina edib? O və yaxud dayı oğlu, dayı
yəni,
qızı.
Yəni cinayət verilişlərindən
bəli, bəli, bəli, bəli, şahid olmuşuq ki, bəli, olub, bu hadisələr baş verib.
Bəli.
Və bu düzdür. Ola bilər ki, insanların əksəriyyətində, xüsusən bizim mentalitetdə, yəni əmi qızı bu bacı kimidir. Sadəcə bəli, var, elə insanlar var ki, onlarda şeytan yəni, yol aça bilər. Və İslam dini də bunun qarşısını almaq üçün demək bunu qadağan etmişdir. Və Ayşə radiyallahu anhə bir hədisdə qeyd edir ki, Allaha and olsun ki, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin əli naməhram qadını əlinə heç vaxt toxunmamışdır. Yəni Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem heç vaxt
yad qadına,
naməhram yad qadına toxunmamışdır. Baxmayaraq ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öz ümmətinə ata yerində idi.
Bəli.
Amma yenə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem toxunmuyub. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizlərdən birinin başına dəmir iynənin soxulması onun üçün naməhram qadına toxunmaqdan xeyirlidir.
Ustam, bu dəhşət şiddətdir.
Yəni başın demək dəmir başa dəmir iynənin soxulması onun üçün naməhram qadına toxunmaqdan xeyirlidir. Həmçinin harama, yəni zinaya səbəb olan əməllərdən biri də naməhrəmlə xəlvətdə qalmaqdır. Yəni naməhrəm və kişi ilə naməhrəm qadının
bir yerdə tək
bir yerdə hansısa bir yerdə xəlvət. Xəlvət dedikdə yəni üçüncü heç kəs yoxdur.
Bəli.
İkilikdə, təklikdə qalmasıdır. Və bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, xəlvətə çəkilmiş elə bir kişi ilə
hə, buyurun əşəngəldər.
Demək növbəti zinaya səbəb olan əməllərdən biri də naməhrəmlə xəlvətdə qalmaq. Yəni, naməhrəm kişi ilə naməhrəm qadının xəlvətdə qalması. Bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, xəlvətə çəkilmiş elə bir kişi ilə qadın ki, şeytan orada üçüncü olmasın. Yəni, xəlvətdə qalarsa, demək artıq şeytan bunlara vəsvəsə verməyə başlayacaq. Yəni, həm kişiyə, həm də qadına. Və həmçinin burada xəlvətdə dedikdə qalmaq deyir, yəni tək otaqlar deyil, həmçinin sosial mediada, yəni bu internetdə və s. bəli, naməhrəm kişi ilə qadının yazışması bu da həmçinin yəni buna aiddir. Bu şeylərdən bəli çəkinmək lazımdır.
Bu günlərdə belə şeylər daha çox baş verir. Yəni siz görürsən qruplardır. Məsələn, kişilər, qadınlar qaçırlar bir-birlərinə, suallar verirlər, yazışırlar.
O, inşallah gələcək bizdə kişi ilə qadının bir-birinə qarışması. Bu da səbəblərdən biridir inşallah. Bunu da gedəcək. Amma burada isə söhbət naməhrəm kişi ilə naməhrəm qadının
tək qalması.
Tək qalmasıdır. Sonra növbəti bir əməl, yəni zinaya aparan səbəb olan əməllərdən biri də kişilərlə qadınların bir məclisdə olması. Yəni, bu da xüsusən yəni, xeyir işlərə və s. müəyyən mərasimlərə və s. Bu kimi şeylərdə əgər kişilərlə qadınların bir-birinə qarışmışsa, demək, bu məclisdə demək, iştirak etmək düzgün deyil. Yəni, belə məclislər şəriətlə qadağan sayılır. Xüsusən də toy məclisləri, yəni, üstəlik orada musiqi və içkini də əlavə etsək, daha da şiddətlidir, haram baxımından daha da şiddətlidir. Və belə məclislərdən çəkinmək lazım. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, naməhrəm qadınlar olan yerə daxil olmaqdan çəkinin. Yəni, kişilərə müraciət edərək deyir ki, naməhrəm qadınlar olan yerə daxil olmaqdan çəkinin. Və ənsarlardan bir kişi deyir ki, ey Allahın elçisi, bəs qohum necə, yəni qohumlar olsa necə? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, demək, elə bəla da qohumdadır. Yəni, kişi soruşur ki, bəs əgər qohumlardan ibarət olan məclis isə, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, elə bəla da qohumlardadır. Çünki niyə görə? Çünki, demək, qohumlar arasında zinanın baş verməsi çox gizli olur, çox gizli baş verir.
Həm də hər adam şübhələnir.
Bəli, yəni, məsəl üçün, qeyri-qohumlar dərhal hiss olunacaq. Yəni, əgər qeyri-qohumlardan qohum olmayan bir insanın qadınlar olan məclisə girməsi dərhal şübhə yaranacaq və s. Amma qohumun daxil olması şübhə yaratmadığına görə burada şeytan daha da demək, vəsvəsə verə bilər və s. Və heç kimdə şübhələnə bilməz. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, elə bəla da qohumdadır. Həmçinin əməllərdən biri də
səbəblərdən biri də,
yəni zinaya aparan səbəblərdən biri də yad bir yerə izinsiz daxil olmaq. Yəni başqa bir evə, başqa bir otağa və s. İzinsiz daxil olmaq səbəb ola bilər. Çünki niyə görə? İzinsiz daxil olduqda haram olan bir şey görə bilərsən, yəni qadın və yaxud kişi də, qadın da kişini görə bilər və bu da fitnəyə səbəb ola bilər. Bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm demişdir, gözlənilmədən naməhrəmi görməmək üçün, yəni gözlənilmədən qəflətən naməhrəmi görməmək üçün izin istəmək vacib buyurulmuşdur. Yəni izin istəməyin buyurulması nədir? Burada məqsəd nədir? Gözlənilmədən, yəni qəflətən demək, naməhrəmi görməyəsən. Yəni məqsəd budur. Və həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yad bir yerə daxil olmaq istədikdə 3 dəfə izin istəmək lazımdır. Əgər sizə izin verilsə, daxil olun. Əgər verilməsə, o halda qayıdın. Bu səbəbdən 3 dəfə izin istəmək demək, sünnədir. Başqa bir zinaya səbəb olan əməllərdən biri də qadının açıq saçı geyinməsi. Bu da səbəblərdən biridir. Və bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, mənim vəfatımdan sonra kişilərə ən çox zərər gətirə biləcək fitnə qadınların fitnəsidir. Sonra başqa bir əməl qadının, yəni bu qadına aiddir, qadının öz başına evdən çıxması. Ümumiyyətlə, qadın, bəli, qadın...
Yəni, burada belə bir sual vermişlər ki, qadın taksi ilə tək gedə bilər, taksi ilə.
Xeyr, gedə bilməz. Bu bizim bayaq qeyd elədiyimiz naməhrəm kişi ilə qadının xəlvətdə qalmasına aiddir. Fitnədir. Demək, qadının öz başına evdən çıxması. Ümumiyyətlə, qadının hüquqlarından, yəni ərinin, deməli qadının üzərində olan, yəni ərinin hüquqlarından, haqlarından biri də odur ki, qadın ərindən icazəsiz evdən çıxmamalıdır. Və fikir verin, hətta namaza belə, yəni namaz ən şərəfli ibadətdir, ən əzəmətli ibadətdir. Hətta namaza belə qadın çıxarkən, yəni ərindən izin istəməlidir. Yəni əri izin verərsə getməlidir. Onun görə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm kişilərə müraciət edərək deyib ki, buyurmuşdur ki, qadınlarınıza namaza getməyə qadağan etməyin. Yəni, namaza getməyə qadağan etməyin. Niyə görə bunu kişilər, əgər izin ehtiyac olmasaydı, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm qadınlara, kişilərə müraciət edərdimi ki, qadağan etməyin? Deməli, qadağan edə bilər kişi. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qadınlara məscidlərə getməyi qadağan etməyin. Lakin evləri onlar üçün daha xeyirlidir.
Yəni məsciddən daha çox.
Bəli, daha çox yəni qadının evdə qıldığı ibadət etdiyi ibadət məsciddə qıldığı ibadətdən daha əfsəldir. Özdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bunu harda deyir? Mədinədə. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm məscidində qılınan namaz digər yerdə qılınan namazdan 1000 dəfə üstündür. Belə bir halda hətta qadının yəni evdə qıldığı namaz məsciddə qılmasından daha fəzilətlidir. Məhz buna görə İslam dini qadına cəmaət namazını vacib buyurmuyor. Niyə görə? Çünki
cümə namazını həmçinin.
Bəli, istər-istəməz kişilərlə qarışa bilər, qarışıqlı yarana bilər və s.
Əlhəmdə, qardaşlar, xahiş edən paylaşmağı unutmayın.
Yəni mövzumuz da maraqlı mövzudur. İnşallah ki daha çox müsəlmanlar faydalansın. Bir də videonun altında like düyməsi var. Onu basın. Onu basın ki, yəni səbəb odur ki, daha çox müsəlmanlar yəni inşallah faydalansınlar. Bəli, Şəhmət qardaş.
Bəli, deməli bu səbəblərdən biridir. Necə ki uca Allah Quranda buyurur ki, evlərinizdə qərar tutun. İlk cahilə dövründə olduğu kimi.
Buyurun Şəhmət qardaş.
Növbəti demək əməllərdən biri də yəni harama, zinaya səbəb olan əməllərdən biri də, hansı ki İslam dini çəkindirib, qadının ətirlənib kişilərin arasına çıxmasıdır. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur. Hansı qadın ki ətirləndikdən sonra onun ətrini duysunlar deyə cəmaət arasına çıxarsa, zina etmiş sayılır. Yəni zinaya səbəb olar.
Səbəb olar, bəli.
Başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hansı qadın ki ətirləndikdən sonra onun ətrini duysunlar deyə məscidə gedərsə, cənabət halında olduğu bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hansı qadın ki ətirləndikdən sonra onun ətrini duysunlar deyə məscidə gedərsə, cənabət halında olduğu kimi qüsül etməyincə namazı qəbul olunmaz. Və bunu görə də alimlər qeyd edirlər ki, əgər bir qadın ətirlənib çölə çıxıbsa, o halda qüsül etməlidir. Yəni qüsül etməsi vacibdir. Həmçinin başqa bir zinaya səbəb olan əməllərdən biri, hansı ki İslam dini çəkindirib, tək başına səfərə çıxmaq, yəni qadına aiddir.
Qadına.
Yəni qadının tək başına məhrəmsiz, yəni tək başına dedikdə hansısa bir başqa bir qadınla da çıxması sayılmır. Mütləq məhrəm olmalıdır.
Bəli.
Və məhrəm də kimdir? Məhrəm qadının yetkinlik yaşına çatan oğlu.
Bəli.
Yəni hətta yetkinlik yaşına çatmasa belə, yəni dərk edəcək dərəcədədirsə, alimə deyirlər ki, bu da icazəlidir. Həmçinin demək qardaşı, əmisi, babası,
atası,
qaynatası. Yəni bunlar və yaxud bacısının oğlu, qardaşının oğlu. Yəni o kişilər ki qadın onlarla evlənməsi haramdır.
Haramdır. Yəni onlarla yəni, səfərə çıxa bilər.
Bəli, o kişilər ki, yəni nəsildə olan o kişilərlə ki, qadın evlənməsi qadağandır, haramdır.
Bəli.
Bu qadın o kişilərlə demək səfərə çıxa bilər. Yalnız burada kim istisnadır? Yəni qayını istisnadır. Qayını üstün, qayını dedikdə, yəni bacısının yoldaşı.
Kürəkən
istisnadır. Çünki kürəkən haram olması müvəqqəti haramlıqdır. Yəni öz bacısı evli olduğuna görə haram. Amma bacısının məsələn boşasa və s. onu evlənə bilər. Bəli. Bu halda kürəkənlik səbəbindən naməhrəm demək məhrəmlər istisnadır. Bu da deməli səbəblərdən.
Hətta burada Eşən qardaş məsələn soruşurlar. Yəni səfər etmək, həcc ümrə də etmək olmaz.
Həcc və ümrə də etmək olmaz.
Hətta məsəl üçün bir samolyot qadınlar gedir.
Xeyr, etmək olmaz. Çünki həcin şərtləri var.
Bəli.
Və həcin şərtlərindən də biri nədir? İmkanın olması, yəni imkanın yaranması. Yəni həm maddi, həm fiziki, həm də digər imkanlar. Bəli. Əgər bir qadının məhrəmi yoxdursa həcə getmək, demək ki, onun üzərində həcin vacibliyi düşür.
Ona görə getməsə bir günah qazanır.
Ona görə bir günah yazılmır. Hə. Əksinə belə getməsi, yəni bir qadının məhrəmsiz həcə getməsi, həci səhih sayılsa da, yəni həcinə xələl gətirmir. Sadəcə məhrəmsiz çıxdığına görə günah qazanır. Düzdür, bəzi məzhəblərdə, məsələn Maliki məzhəbində belə bir qayda var ki, əsas olan əmin-amanlığın olmasıdır. Deyilə, əgər qadının səfərdə əmin-amanlığı təmin olunursa, hətta məhrəm olmasa belə, yəni qadınlarla, bir toplum qadınla gedə bilər. Yəni İmam Malik bunu deyib. Amma doğru rəy budur ki, yəni əksər alimlərin rəyi budur ki, demək məhrəmsiz çıxa bilməz.
Allah razı olsun. Buyurun Eşən qardaş, davam edin inşallah.
Həmçinin demək başqa səbəblərdən biri də uşaqların tərbiyəsi ilə məşğul olmayıb onların əxlaqsız uşaqlarla təmasda olmasına biganə yanaşmaq. Yəni, ümumiyyətlə, gərək biz övladlarımızı uşaqlıqdan artıq demək, ədəb, ərkan, əxlaqlı tərbiyə edək. Və o uşaqların demək ətrafına, kimlərlə oturub durduğuna, ünsiyyət qurduqlarına diqqət eləməliyik. Çünki uşaq istər-istəməz, əgər əxlaqsız uşaqların mühitinə düşərsə, istər-istəməz onlardan o əxlaqı götürəcək. Və həmçində uşaqlara diqqət etmək lazımdır, xüsusən bu telefon və yaxud internet vasitələrindən istifadə etməsində. Çünki internet hal-hazırda internetdə əxlaqsız filmlər, əxlaqsız hətta cizgi filmləri, məsələn, bəzi
Hə, buyur, nəşəm qardaş.
Xüsusən internetdə demək, əxlaqsız filmlər, əxlaqsız hətta cizgi filmləri demək, çoxdur. Hə. Bu səbəbdən uşaqlar cizgi filminə baxır deyib kifayətlənmək olmaz. Baxmaq lazımdır. Hansı, demək, ümumiyyətlə, yaxşı olar ki, heç baxmasın. Yəni, ümumiyyətlə, cizgi filmini ümumiyyətlə, yaxşı olar ki, çünki dövrümüzdə olan cizgi filmləri baxırıq ki, əxlaqsızlığı təbliğ edirlər.
Bəli, əksəriyyətə elədir.
Bəli, əksəriyyətə belədir.
Çünki onlar cizgi filmi deyil, onlar artıq böyüklər üçün olan bir filmdir. Uşaqlar üçün olan bir şey deyil.
Və bu səbəbdən diqqət etmək lazımdır uşaqların tərbiyəsinə. Yəni, bəzi valideynlər baxırsan ki...
Qardaşlar, haqqınızı hala verin. Nəsə, internet bu günləri tez-tez atılır. Hə, buyurun, Neşan qardaş, inşallah.
Yəni, bəzi valideynlər fikir versək, bu məsələdə, yəni uşaqlara telefon vermək məsələsində və yaxud internetə girmə məsələsində çox da səhlənkarlıq edirlər. Uşağa məsələn, yəni bu məsələdə
səhlənkarlıq
yanaşmaq olmaz. Diqqət etmək lazım uşaqların tərbiyəsinə, uşaqların mühitinə, yəni, ətrafına, oturduğu insanlara. Yəni bu məsələyə biganə yanaşmaq olmaz. Həmçinin olan əməllərdən biri, yəni bununla bərabər qeyd edə bilərik, teleseriallar və həmçinin müəyyən verilişlər, müəyyən televiziya verilişləri, fikir versək bunlar, demək, əxlaqsız verilişlər, bunlar deməli, insanların və uşaqların tərbiyələrini pozurlar. Yəni, bu qədər yəni, əməllər barədə. İndi isə istərdim qeyd edim, zinadan qorunmaq üçün hansı əməlləri edə bilərik? Yəni, bayaq qeyd elədiyimiz əməllər zinaya aparan səbəbləridir və bunlardan çəkinmək lazımdır.
Buyurun, Neşən qədər.
İndi isə keçək, demək, zinadan qorunmaq üçün edilməsi vacib olan əməllər. Hansı əməlləri etsək, zinadan özümüzü qoruyaq. Qeyd elədiyimiz əməllər zinaya aparan əməllərdir, səbəblərdir və bunlardan çəkinmək lazımdır. İndi isə müəyyən əməllər var. Bu əməllər etmək, yəni insanı zinadan qoruyur. Bu əməllərdən birincisi, ən əsası çoxlu namaz qılmaq. Çünki uca Allah buyurur ki, namaz qıl, həqiqətən namaz çirkin və yaramaz işlərdən çəkindirir. Yəni, namaz insanların çirkin və yaramaz işlərdən çəkinməsinə səbəbdir.
Bəli.
İkincisi, oruc tutmaq. Çünki oruc, ümumiyyətlə, zina şəhvət hissindən irəli gələn bir günahdır. Və oruc tutmaq insanın şəhvətini, ehtirasını söndürür. Və bu da səbəblərdən biridir. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə gənclərə müraciət edərək buyurur ki, ey gənclər, sizlərdən kim evlənməyə imkanı olsa, qoy evlənsin. Və kimin imkanı olmasa, qoy oruç tutsun. Həqiqətən, o onun üçün qalxandır, yəni haramdan qalxandır.
Bas. Hə, buyurun, Neşən qədər.
Demək, ikinci əməl deyik, oruç tutmaq.
Oruç tutmaq, bəli.
Üçüncü əməl dua etmək, yəni zinadan Allaha sığınmaq. Və bu da böyük səbəblərdən biridir. Dua özü ən böyük səbəblərdən biridir. Başqa bir əməl, bu əmələ gətirib çıxara bilən səbəblərdən qaçmaq. Yəni, bayaq qeyd elədiyimiz
səbəblərdən.
Demək, əməllərdən biri də dua etmək. Biri ki, yəni bu əməldən, yəni zinadan Allaha sığınmaq üçün dua etmək. Və həmçinin deyir ki, zinaya səbəb olan əməllərdən çəkinmək.
Qardaşlar, haqqınızı halı verin. Nəsə bu günləri internet bizi çox yordu. İnşallah buyurun, Eşən qədər.
Demək,
fikrin orada olsun.
Həmçinin zinadan qorunmaq üçün hansı əməllər etmək lazımdır? Çoxlu zikr etmək. Çoxlu zikr etmək özü demək zinadan qoruyan əməllərdən biridir. Necə ki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bəndənin qəlbi düzəlməyincə imanı düzəlməz. Dili düzəlməyincə qəlbi düzəlməz. Yəni qəlb birbaşa dillə əlaqəlidir. Və qəlbin düzəlməsi üçün dilin düzəlməsi lazımdır. Dilin düzəlməsi də nədir? Yəni Allahı çox zikr etmək. Həmçinin əməllərdən biri də zinakarların həm bu dünyada, həm də axirətdə başlarına gələnlərin yəni aqibətini düşünmək. Yəni həm bu dünyada, həm də
hansı cəza onları
gözləyir. Yəni dünyada hansı cəza gözləyir və həmçində fakt gördüyümüz demək bunların pis aqibəti və həmçində qiyamət günü onları gözləyən şiddətli
cəza.
Əzab. Həmçinin əməllərdən biri də ölümü xatırlamaq. Yəni insan bu dünya fani, dünyanın fani olduğunu və bu dünya ləzzətlərinin müvəqqəti keçici olduğunu düşünmək. Həmçinin əməllərdən biri də, yəni zinadan qoruyan əməllərdən biri də əməli salih insanlarla oturub durmaq. Salih insanlarla, yəni sənə Allahı xatırladacaq, səni pis əməllərdən çəkindirəcək dostlarla oturub durmaq. Yəni
zinakar insanlarla, günahkarlardan uzaq.
Zinakarlarla oturub dursan, istər-istəməz sən də meyil edəcəksən.
Dartacaq.
Amma salih insanlarla otursan, onlar onlardan salih əməllərə yönələcəksən və həmçində harama getsən, onlar səni çəkindirəcəklər bu əməldən. Necə ki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə belə buyurur. Yaxşı dostla pis dostun məsəli ətir satanla körük vuranın məsəlinə bənzəyir. Yəni körük dedikdə burada demək dəmirçilərin oda üfürdükləri hava nəzərə tutulur. Ətir satanın yanında olsan, ondan ətir almasan belə,
buyurun necədir?
Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Yaxşı dostla pis dostun məsəli ətir satanla körük vuranın məsəlinə bənzəyir. Bəli. Ətir satanın yanında olsan, ondan ətir almasan belə gözəl ətirin iyini duyacaqsan. Amma körük vuranın yanında olsan, paltarını yandırmasa da tüstüsündən əziyyət çəkəcəksən. Yəni yaxşı insanlarla oturub dursan, istər-istəməz onlardan gözəl söz eşidəcəksən. Yəni onların sənə birbaşa faydası dəyməsə də gözəl söz eşidəcəksən və yaxud ən azı səni haramdan çəkindirəcəklər və s. Və həmçində başqa bir əməl, demək zinadan çəkindirən əməllərdən biri də uca Allahın eşidən, görən və bilən olduğunu düşünmək. Və həmçinin uca Allahın bu ayələrini xatırlamaq. Məgər insan bilmir ki, Allah hər şeyi görür. Başqa bir ayədə Allah Tala buyurur ki, o xain baxışları və qəlblərin nə gizlətdiyini bilir. Və deməli Ğafir surəsi 19-cu ayə. Yəni bu ayələri insan düşünsə əgər, yəni harama getmək istəsə, nəfsi onu harama sürükləsə və yaxud meyil etsə, düşünsə ki, o, və yaxud baxmaq istəsə hətta harama, fikirləşsə ki, Allah xain gözləri, xain baxışları bilir və həmçində qəlblərin nə gizlətdiyini bilir, insan günahdan çəkinəcək. Və həmçində Allahın hər yerdə eşidən, görən və bilən olduğunu düşünmək, ümumiyyətlə Allahın ad və sifətlərinin səmərələrindən də biri budur ki, insan Allahın ad və sifətlərini bilib, düşündükcə və həyatına tətbiq etdikcə, o insanı haramlardan çəkindirir. Və alimlərdən biri demişdik, kim dörd şeydən, yəni xain baxışlardan, pis fikirlərdən, boş söhbətlərdən və harama aparan addımlardan özünü qorusa, dinini qorumuş olar. Baxmaq insanın başına bəlalar gətirən bütün işlərin başlanğıcıdır. Yəni bütün işlərin bəlaların başında baxmaq durur. Çünki baxmaq xatırlamağa gətirib çıxarır. Xatırlamaq fikirləşməyə vadar edir. Fikirləşmək şəhvət oyadır. Şəhvət isə istək əmələ gətirir. Sonra isə insan artıq qəti olaraq demək bu qəti qərara çevrilir və əlbəttə ki zina baş verir. Və həmçində əməllərdən biri də göz nemətini böyük bir nemət olmasını xatırlamaqdır.
Bəli.
Yəni uca Allah insana bir çox nemətlər vermişdir. Və bu nemətlərin ən böyük nemətlərindən biri də göz nemətidir. Və Allahın nemətinə görə, verdiyi nemətə görə Allaha şükr etmək lazımdır. Və şükrün demək şükr etməyin yollarından biri də Allahın sənə verdiyi neməti harama sərf etməməkdir.
Bəli, tamam.
Və ona görə də insan haram etməyə meyl əgər nəfsi onu çəksə, düşünsün ki, bu sağlamlığı mənə Allah verib. Bu gözü mənə Allah verib və bu hissi mənə Allah verib. Əgər mən bunu harama sərf etsəm, Allah təala məndən o neməti ala bilər. Yəni bu mankorluq ola bilər.
Bəli.
Və ona görə də belə düşünməklə insan demək özünü haramdan yəni qoruya bilər. Bu qədər mövzumuz və sonda Allahdan istəyirəm ki, Allah təala bizi hər cür fitnədən qorusun. Allah təala bizi zinadan və həmçinin böyük günah, digər böyük günahlardan qorusun.
Allah razı olsun.
Və günahlarımızı bağışlasın.
Amin. Amin.
Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammedin və alə.
Çox sağ olun Eşən qardaş. Allah sizdən razı olsun. Qardaşlarım, əziz müsəlmanlar, haqqınızı halal edin. İnternet hələ zəifdir, nəsə. Bu günləri biz çox dondu. Suallara, yəni vaxtımız artıq bir saat tamamlanıb. Harasa belə deyildi, bir 10-a yaxın suala cavab verəcək. Nə qalsa, inşallah mən onları qeyd eləyəcəm. Gələn dərsimizdə o sualları cavablandıracaq Allah qoysa. Deməli, Eşən qardaş, burada sual verən qardaş soruşur ki, ticarət edərkən tez-tez Allahın adına and içmək olarmı?
Ümumiyyətlə, bəyənilmir. Allahın adına lazımsız and içmək, xüsusən də ticarətdə bəyənilməyən bir əməldir.
Hı-hı.
Lazım gələrsə, yəni əslində and nədir? And odur ki, dediyini gücləndirmək, təsdiq etmək.
Bəli.
Yəni qarşıdakını inandırmaq üçün and onun üçün içilir. Əgər buna lüzum yoxdursa, o zaman ehtiyac yoxdur.
Bəli.
Və xüsusən də əgər insan yalan bir şeyə and içirsə, yəni malını sıramaq üçün and içirsə, bu daha da böyük günahdır.
Bəli. İkinci sualı qardaş soruşur ki, Bəqərə surəsində Allah təala buyurur ki, dində məcburiyyət yoxdur. Zəhmət olmasa bu ayəni izah edərdiniz.
Dində məcburiyyət yoxdur, o deməkdir ki, yəni çünki ayənin ardı ayə necədir? Lə ikraha fiddin,
bəli.
Qad təbəyyənə rüşdü minəl qay.
Bəli.
Dində məcburiyyət yoxdur, artıq demək haqq doğru yolla batil yol bəyan olmuşdur, açıqlanmışdır. Yəni artıq ehtiyac yoxdur sən kimisə güclə, məcburən dinə dəvət eləmək. Çünki artıq haqq da bəllidir, batil də bəllidir.
Bəli, bəli.
Və görən artıq özü haqqla batili görür və seçim edir. Yəni kimisə məcburən güclə, yəni dinə...
Bəli. Deməli, növbəti sualımız Eşən qardaş.
Bu sualı tamamladım. Bu sual belədir ki, dedik, bayaq qeyd elədiyim kimi, ayənin ardı belədir, dində məcburiyyət yoxdur, artıq doğru yolla...
Buyurun, Eşən qardaş.
Yəni, artıq doğru yolla batil ayırt edilmişdir və kimisə dinə zorla məcbur etmək ehtiyac yoxdur. Bax, mənası budur ayə.
Allah sizdən razı olsun. Deməli, qardaş soruşur ki, keçmişdə qurban kəsməyi deyən biri indi borcu olduğundan kəsə bilməsə, bu günahdırmı?
İmkanı yoxdursa, yenə üzərində borc olaraq qalır və imkanı olan kimi kəsməlidir. Əgər imkanı varsa kəsmirsə, sözsüz ki, günahdır. Amma imkanı yoxdursa, bu onun üzərində bir borcdur.
Bəli.
Və onun nə vaxtsa
imkanı
olan kimi ödəməlidir.
Qusul alandan sonra dəstəmaz almağa ehtiyac varmı?
Əgər cənabət və heyz və ya nifas qüslü kimi vacib qüsullərdirsə, bu qüsullərdən sonra dəstəmaza ehtiyac yoxdur. Çünki dəstəmaz artıq bu qüsullərin yəni, içindədir. Amma əgər cümə qüslü bayram güslü kimi, yəni müstəhəb güsüllərdirsə və yaxud insan ümumən, yəni güslü üzərində cənabət güslü yoxdur, sadəcə güsl edir, etmək istəyirsə, bu halda dəstəmaz almalıdır.
Salam aleyküm, Allah'a barakat. Subay adam zina edərsə cəzası nədir? Evli olan cəzası nədir?
İslam dinində subay insanın, zina edən insanın cəzası 100 çubuq vurulması. Deyir ki, Əl-Maidə surəsində buyurur Allah. Və həmçində 1 il uzaqlaşdırılması.
Sürgün edilməsi.
Bəli, yaşadığı yerdən 1 il uzaqlaşdırılmasıdır. Evli isə, evli insan demək zina edərsə və əgər sübut olunarsa, yəni bu sübut olunarsa, bu halda onların daşqalaq edilərək öldürülməsidir. Yəni cəzası budur.
Bəli. Bir də Eşən qardaş, orada sual verdilər. Biz dedik ki, yəni qadının tək məhrəmsiz səyahət etməsi icazəli deyil. Və sual verirlər ki, məsələn, çörək almağa çıxmağa, dükana çıxmağa.
Yox, bu səfər sayılmır. Bu səfər yəni, söhbət səfərdən gedir. Səfər yəni şəhəri tərk etməsi.
Yəni uzaq bir məsafə.
Bəli, uzaq məsafə. Şəhəri tərk etməsi. Amma ərinin icazəsi ilə, məsələn, əri icazə verir ki, həkimə getmək və s. çörək müəyyən işləri görmək və yaxud məktəbə getmək və s.
Uşaq aparmaq.
Bəli, bu problem yoxdur.
Allah sizdən razı olsun. Salam aleyküm, Allah sizə bərəkət versin. Sualım belədir ki, uşaqlar 7 yaşın tamamındadır. Bütün namazları vaxtında qılmalıdırlar.
Ümumiyyətlə, uşağa həddi buluğa çatmayıbsa, namaz qılmaq vacib deyil. Amma yaxşı olar ki, necə ki, hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, 7 yaşında övladlarınıza namaz qılmağı əmr edin. Yəni, yaxşı olar ki, 7 yaşında artıq onların namaz qılınmağı öyrəşdirilsinlər və yavaş-yavaş başlasınlar namaza. Amma vacib deyil. Yəni, vacib olaraq həddi buluğa çatandan sonra vacib olur.
Vacib olur. Yəni. Deməli, Eşən qardaş burada sual verirlər. Ümumiyyətlə, bu sual da çox verir. Bu energetik içkilər barəsində. Heldi, bizondu və s. Bunları içməyi qadağandı yoxsa yox?
Demək, bu energetik içkilər əgər sərxoş edicidirsə, haramdır. Çünki bildiyimə görə bəzi energetik içkilərin tarkibinə sərxoş edici, yəni spirt qatırlar. Əgər sərxoş edicidirsə, bu haramdır. Yox, əgər sərxoş edici deyilsə, bu halda demək haram deyil. Sadəcə bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, onun sağlamlığa təsir edib etməli məsələsinə. Yəni, əgər həkimlər bu içkilərin asıllıq yaradıb və orqanizmə zərərli
olduğunu
təsdiq edirlərsə, bu halda bu baxımdan, yəni orqanizmə zərər vermək baxımından olmaz içmək. Amma belə isə şəriət baxımından, yəni sərxoş edici deyilsə, problem yoxdur.
Sonuncu sualı verəm Eşən qardaş. Qardaş soruşur ki, belə ola bilər ki, namaz qılan, oruç saxlayan və s. ibadət edən müsəlman qəbirdə sorğu suala cavab verə bilməsin.
Ümumiyyətlə, insan uca Allah demək, heç kəsin əməlini puç etmir. Uca Allah Quran-ı Kərimdə özü buyurur ki, vəd edir ki, Allah yaxşı işlər görənləri, yəni iman gətirib yaxşı işlər görənləri həm bu dünyada, həm də qəbirdə, yəni qəbirdə sabit bir sözlə demək onları sabit edəcəkdir.
Bəli.
Yəni sorğu-suala sabit edəcəkdir.
Bəli.
Əslində bu qeybi bir məsələdir.
Hı-hı.
Yəni Allah bilir. Əgər bu insan namaz qılıb, oruç tutub, bayaq qeyd elədiyi kimi zəkat verir və s. bu əməllərini ixlasla yerinə yetiribsə, o halda inşallah ki, qəbirdə də Allah Taala onu sabit edəcək. Çünki Allah Taala heç kəsin əməlini puç etməz. Ola bilər insan riyakarlıq edib bəlkə bu əməllərində.
Bəli.
Və yaxud bu əməllərində demək səhlənkarlıq edib. Yəni sorğu sual, yəni birinci suallara cavab vermək hər bir mömin cavab verəcək. Yəni əgər mömindirsə, mömin olmuşsa bu suallara cavab verəcək.
Bəli.
Bu suallara ancaq kafir və münafiq cavab verə bilməyəcək. Yəni necə ki hədisdə gəlir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, münafiq və ya kafir soruşacaq, Allahdan soruşacaq ki, dinin nədir? Deyəcək ki, bilmirəm. İnsanlar belə deyirdi, mən də belə deyirdim. Yəni bu kafir və münafiq cavab verə bilməyəcək. Çünki Allah onu sabit etməyəcək. Amma mömin isə, mömin insan isə, əgər mömindirsə, o mütləq o suallara, yəni Allah Taala onun müvəffəqiyyətlə cavab verəcək. O şey qaldı, qəbir əzabı olub olmaması bu Allaha aiddir. Yəni deyə bilmərik. Yəni bəlkə müəyyən günahları olub və s. Amma suallara cavab vermək məsələsi hər bir mömin, yəni hədisə əsasən deyə bilərik ki, hər bir mömin cavab verəcək, kafir və münafiqlər isə cavab verməyəcək.
Allah sizdən razı olsun, Şəhər qardaş. Çox sağ olun. Qardaşlar, haqqınızı hal edin. Bu günlər internetimiz bizi çox belə yordu. Allah həmd olsun. Kimin sualları qaldısa, yəni bilin ki, inşallah onları...